Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันที่28สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้นะครับนี่ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญในนี้ครับรัสเซียยืนยันหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์เสียชีวิตเหตุเครื่องบินตกชายผิวขาวยิงเหยื่อผิวดำดับ3รายที่ฟลอริดาคาดเหตุเดชังสีผิวญี่ปุ่นเผยถูกชาวจีนแห่โทรข่มขู่กรณีปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงทะเลผลศึกษาเผยลูกเพนกวินขั้วโลกใต้นับหมื่นตัวจมน้ำตายปีที่แล้วส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานผู้เชี่ยวชาญเตือนปัญหาแล้งจัดในไทยอาจทำเศรษฐกิจสุดหนักและภาวะยากจนรุนแรงขึ้นส่งท้ายวันนี้ครับปารีสเตรียมผ่าตัดเมืองก่อนปี2050สู้วิกฤตอุณหภูมิร้อนจัดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับติดตามข่าวหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์เครื่องบินตกนะครับตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรครับคุณนพรัตน
์คือมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียนะครับว่าผลการชันสูตรและตรวจสอบพันธุกรรมยืนยันแล้วครับว่าเยเกนีพริโกซินหัวหน้าองค์กรทหารรับจ้างแวกเนอร์คือหนึ่งในผู้เสียชีวิต10คนในเหตุเครื่องบินโดยสารเอกชนตกที่ชานกรุงมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสำนักงานการบินของรัสเซียกล่าวว่าผลการสอบสวนพบว่าชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตที่พบในจุดเกิดเหตุตรงกับรายชื่อผู้โดยสารที่ได้เปิดเผยไปแล้วครับซึ่งก็รวมถึงพริโกซินและทหารคนสนิทอีก2คนคือดิมิทรีอัตกินและวาลารีเชกาลอฟนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มผู้สับสนแวกเนอร์ได้ตั้งคำถามทางสื่อเทเลกราฟว่าพริโกซินเสียชีวิตแล้วจริงหรือไม่นะครับคุณสมพศเนื่องจากที่ผ่านมาหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ผู้นี้ค่อนข้างระมัดระวังเรื่องการรักษาความปลอดภัยของตนเองอย่างยิ่งเนื่องจากรู้ว่ามีผู้ต้องการสังหารตนอยู่เครื่องบินโดยสารที่เชื่อว่าพริโกซินใช้ตกลงกลางทุ่งแห่งหนึ่งเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับท่ามกลางเปลวเพลิงขนาดใหญ่ขณะมุ่งหน้าจากกรุงมอสโกไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจ้าหน้าที่รัสเซียไม่ได้ระบุสาเหตุของการตกครั้งนี้นะครับโดยสื่อรัสเซียบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นผู้สั่งการให้สังหารพริโกซินสืบเนื่องจากเหตุกบฏสายฟ้าแลบเมื่อเดือนที่แล้วดังที่นักการเมืองและนักวิเคราะห์ในโลกตะวันตกกล่าวหาครับชะตากรรมของพริโกซินนั้นแขวนอยู่บนเส้นได้หลังจากที่เขานำนักรบแวกเนอร์ร่วมกันก่อกบฏสายฟ้าแลบท้าทายผู้นำกองทัพรัสเซียด้วยการเข้ายึดกองบัญชาการทางทหารในเมืองรอสตอฟออนดอนเมื่อวันที่24มิถุนายนก่อนจะเคลื่อนตัวประชิดกรุงมอสโกแต่ทุกอย่างก็จบลงภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับก่อนหน้าที่จะก่อกบฏพริโกซินได้ออกมาวิจารณ์อย่างเปิดเผยเรื่องการขาดการสนับสนุนจากกองทัพรัสเซียให้แก่นักรบแวกเนอร์ที่ปฏิบัติการอยู่ในยูเครนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวรำลึกถึงพริโกซินโดยบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ชาญฉลาดแต่ก็เป็นบุคคลที่มีรอยด่างพร้อยซึ่งตามคำพูดของผู้นำรัสเซียนะครับทำผิดพลาดร้ายแรงในชีวิตเช่นกันขณะที่โฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวในวันอาทิตย์ครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าประธานาธิบดีปูตินจะเข้าร่วมงานศพของพริโกซินหรือไม่เนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างในช่วงนี้ครับคุณสมพศ
ครับจากเรื่องสถานการณ์ยูเครนนะครับมาที่ข่าวยิงกลาดครั้งล่าสุดที่รัฐฟลอริดาบ้างนะครับคุณนพรัตน์ชายผิวขาวสวมหน้ากากยิงสังหารชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน3คนในร้านค้าแห่งหนึ่งที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันเสาร์นะครับโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายมีแรงจูงใจเรื่องการเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวนะครับเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายสินค้าดอลล่าเจเนอรัลเกิดขึ้นในย่านที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำโดยผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นชาย2คนและหญิง1คนก่อนที่คนร้ายจะปิดชีพตัวเองนะครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเมืองแจ็คสันวิลเปิดเผยว่าคนร้ายซึ่งเป็นชายผิวขาวสวมหน้ากากใช้อาวุธปืนที่ติดเครื่องหมายสวัสดิกะของนาซีเยอรมันและเชื่อว่าเขาก่อเหตุเพราะเกลียดชังคนผิวดำนะครับตำรวจบอกว่าคนร้ายซึ่งอยู่ในวัย20กว่าก่อเหตุนี้เพียงคนเดียวนะครับไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มใดโดยก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้ส่งคำแถลงไปถึงเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและสื่ออย่างน้อย1แห่งรวมทั้งส่งข้อความถึงพ่อของตัวเองเพื่อ ให้เปิดคำแถลงของเขาในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ
ครับ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของมือปืนและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับเหตุยิงกราดครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นไม่ไกลจากเขตมหาวิทยาลัยเอ็ดเวิร์ดวอเตอร์สซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนผิวดำเหตุยิงกราดที่แจ็คสันวิลล์เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ประชาชนหลายพันคนร่วมชุมนุมในกรุงวอชิงตันเนื่องในวันครบรอบ60ปีที่สาธุคุณดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เป็นผู้นำการเดินขบวนเรียกร้องเสรีภาพและความเท่าเทียมเมื่อปี1963และกล่าวคำปราศัยครั้งประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าผมมีความฝันหรือ I have a dream นั่นเองนะครับคุณอภรัต
ครับมาต่อกันที่ประเด็นของญี่ปุ่นที่เตรียมปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกมานะครับโดยล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้จีนรับรองความปลอดภัยของพลเมืองญี่ปุ่นที่อาศัยในจีนครับหลังจากมีกระแสการละเมิดและข่มขู่ทางโทรศัพท์ต่อบริษัทญี่ปุ่นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำที่เคยปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูชิมะลงทะเลนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วแม้ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นและสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศต่างยืนยันว่าน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีความปลอดภัยแต่จีนก็ออกมาต่อต้านเรื่องนี้อย่างแข็งขันพร้อมทั้งใช้มาตรการห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทุกประเภทด้วยครับและในวันอาทิตย์นะครับรัฐบาลกรุงโตเกียวเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบที่ชี้ให้เห็นว่าน้ำทะเลบริเวณโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะยังคงมีระดับกัมมันตรังสีในช่วงที่ปลอดภัยอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับชาวจีนจำนวนมากพากันโทรศัพท์ไปยังธุรกิจต่างๆของญี่ปุ่นเพื่อตำหนิเรื่องการปล่อยน้ำปนเปื้อนตั้งแต่สถานที่จัดคอนเสิร์ตในโตเกียวไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเมืองอิวาเตะทางภาคเหนือเลยนายกเทศมนตรีเมืองฟุกุชิมะฮิโรชิโคฮาตะกล่าวว่าเทศบาลของเมืองนี้ต้องรับโทรศัพท์ราว200ครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาเลยนะครับคุณทรงพจน
์
ขณะที่เจ้าของธุรกิจในฟุกุชิมะผู้หนึ่งเผยกับสำนักข่าวเกียวโดว่าร้านค้าของตนก็ต้องรับโทรศัพท์มากกว่า 1,000 ครั้งในวันศุกร์ส่วนใหญ่มาจากชาวจีนครับฮิโรยุกินามาสึเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของญี่ปุ่นกล่าวแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้นะครับและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนขอให้ประชาชนของตนอยู่ในความสงบครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์บอกว่าเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลจีนใช้มาตรการที่เหมาะสมเช่นการประกาศให้ประชาชนอยู่ในความสงบรวมทั้งใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยของพลเมืองญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจีนนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทูตของญี่ปุ่นด้วยขณะที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงปักกิ่งก็มีประกาศเตือนประชาชนของตนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนให้ระวังภัยคุกคามและอย่าแสดงตัวโจ่งแจ้งว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับด้านผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของจีนต่างแชร์วิดีโอที่พวกเขาโทรศัพท์ไปยังบริษัทและธุรกิจต่างๆในญี่ปุ่นเพื่อตำหนิเรื่องการปล่อยน้ำเสียนี้บริษัทการไฟฟ้ากรุงโตเกียวหรือเทปโก้นะครับเป็นผู้บำบัดและปล่อยน้ำเสียในจำนวนที่ควบคุมไว้น้ำเหล่านั้นถูกใช้ไปแล้วนะครับในการหล่อเย็นแกนปฏิกรณ์ปรมาณูของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อปี2011สร้างความเสียหายให้กับเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวนั่นเองนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ผู้สนับสนุนแผนปล่อยน้ำเสียระบุถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการนี้หลังจากที่เทปโก้ยืนยันว่าจะไม่มีพื้นที่เก็บน้ำเสียเหล่านั้นอีกต่อไปในปี2024แต่บรรดาผู้คัดค้านรวมทั้งประชาชนในจีนเกาหลีใต้และประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกแสดงความกังวลนะครับต่อข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอในการประเมินผลกระทบจากเรื่องนี้รวมถึงอันตรายในระยะยาวจากกัมมันตรังสีอีกด้วยนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับจากทะเลนะฮะขึ้นบกไปที่ประเทศไทยเป็นภาวะแห้งแล้งจัดนะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าภาวะอากาศร้อนและอุณหภูมิพุ่งสูงทำสถิติใหม่ประกอบกับการขาดช่วงของฝนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งสัญญาณความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดความเสียหายหนักต่อเศรษฐกิจไทยและก็อาจทำให้ภาวะยากจนของประเทศรุนแรงขึ้นด้วยนะครับ
ครับ
คุณนพรัตน์มีรายงานเรื่องนี้จาก ห้องข่าว VOA มาเสนอใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เองนะครับโดยพูดถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะแล้งจัดจนเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จริงๆช่วงนี้ควรจะอยู่ในช่วงของการเติบโตงอกงามนะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปริมาณน้ำฝนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับในประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 25% เลยครับคุณทรงพจน์และสภาพการดังกล่าวก็บีบให้รัฐบาลต้องออกคำแนะนำให้เกษตรกรลองหันไปปลูกพืชประเภทที่ใช้น้ำน้อยกว่าแทนหากยังไม่เริ่มดูการเพาะปลูกของตนนะครับขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่สำหรับไทยนะครับเมษายนยังเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอยู่ดีแล้วก็นายชาววัฒน์ศิวพรชัยนักอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุของไทยก็ระบุว่าเทรนระยะยาวเนี่ยก็คือยังเป็นเรื่องของอุณหภูมิของโลกที่จะปรับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงกว่าปกติเพราะว่าเอลนิโญนะครับ
ครับเราได้ยินคำว่าเอลนิโญมาหลายครั้งนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยคืออะไรแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างไร
ครับก็ในทางทฤษฎีนะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนิโญคือการที่อุณหภูมิของพื้นผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลางอุ่นขึ้นซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 2-3 ปีนะครับส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งและภาวะขาดฝนในแถบเอเชียโดยในปีนี้ประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วก็มีอาทิอินเดียจีนลาวปากีสถานและเวียดนามนะครับรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วชี้ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญในมหาสมุทรแปซิฟิกปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีครับแล้วก็มีความน่าจะเป็นถึง 90% ที่จะลากยาวไปถึงสิ้นปีนี้ด้วยรายงานชิ้นดังกล่าวระบุด้วยว่ามีความแน่นอนค่อนข้างสูงนะครับว่าสภาพอากาศโลกในช่วง5ปีจากนี้จะอยู่ในระดับที่ทำสถิติร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์โดย1ใน5ปีนี้จะมีอุณหภูมิที่สูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับสถิติใหม่ของความร้อนที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้บางคนอาจจะไม่ทราบอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่บันทึกได้อยู่ที่จังหวัดตากเป็นตัวเลข 45.5 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่ดัชนีความร้อนของประเทศซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้ความรู้สึกของความร้อนที่ควบรวมเอาความชื้นสัมผัสเข้ามาด้วยกันตัวเลขความรู้สึกนี้อยู่ที่ 53.9 องศาเซลเซียสซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์นะครับบันทึกได้ที่ทั้งชลบุรีแล้วก็ภูเก็ตด้วยอุณหภูมิที่พุ่งสูงเนี่ยส่งผลให้ประชาชนก็ต้องมาพึ่งพาเครื่องปรับอากาศอย่างหนักจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมไปด้วยครับ
ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศแน่นอนนะฮะอากาศร้อนแห้งแล้งนะครับคราวนี้เนี่ยผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคุณนพรัตน
์ครับทางผู้สื่อข่าว VOA นะครับได้ติดต่อไปที่อาจารย์เกียรติอนันต์ล้วนแก้วจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็ตอบข้อสงสัยเป็นอีเมลมาให้นะครับว่าภาวะแล้งจากฤทธิ์ของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะส่งผลร้ายแรงต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในไทยไม่น้อยครับเพราะว่าผลผลิตทางเกษตรหลักๆทั้งข้าวข้าวโพดและอ้อยจะได้รับความเสียหายจากสภาพการนี้ซึ่งถ้าหากผลผลิตออกมาต่ำจริงๆรายได้ของผู้ปลูกก็จะหดหายไปซึ่งนั่นก็จะหมายถึงภาวะยากจนที่ลากยาวต่อเนื่องเนื่องจากครัวเรือนของภาคเกษตรที่ประสบภาวะดังกล่าวก็จะไม่มีทรัพยากรใดๆมาบรรเทาผลกระทบจากภาวะแล้งก็คือวนเป็นวัฏจักรนะครับข้อมูลทางการชี้ว่าในเวลานี้เกษตรกรไทยราว 40% เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนอยู่แล้วนะครับคุณสมพศขณะที่ภาคการเกษตรนั้นก็มีสัดส่วนราว 9% ของ GDP ของประเทศซึ่งไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกและเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลดิบขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกด้วยและแรงงานของภาคการเกษตรนั้นก็ยังคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณ1ใน3ของแรงงานทั่วประเทศด้วยนะครับทั้งนี้หลังจากภาวะเศรษฐกิจไทยอ่อนตัวลงอย่างหนักในช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 สถานการณ์จริงก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะขยายตัวที่ระดับ 3.5% แต่ว่ารอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งจะออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจหดตัวเพราะปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งเรื่องนั้นเราพูดไปแล้วบ้างนะครับในประเด็นนี้อาจารย์เกียรติอนันต์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ว่าภาวะแห้งแล้งอาจทำให้มีความสามารถในการแข่งขันของ เกษตรกรไทยเนี่ยลดลงในระยะยาวเพราะว่าถ้าครัวเรือนภาคการเกษตรมีปัญหาด้านรายได้ก็จะกระทบต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาผลผลิตทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพอาจารย์เตือนนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาบีบให้ประชาชนในภาคการเกษตรต้องหันไปหางานในอุตสาหกรรมอื่นซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของแรงงานของประเทศก็จะยิ่งมีผลต่อภาคการเกษตรซึ่งมีความสำคัญในระดับต้นๆนะครับทำให้ประเด็นความเหลื่อมล้ำในรายภาคและภูมิภาคก็จะรุนแรงต่อไปด้วยครับ
ฟังแล้วดูมีผลกระทบมากมายหลายด้านทีเดียวนะครับคุณอภรัตน์ยังไม่หมดเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีเรื่องของไฟป่าที่กรีซนะครับเรื่องของจำนวนเพนกวินที่ลดลงที่ทวีปขั้วโลกใต้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอากาศร้อนจัดที่กรุงปารีสฝรั่งเศสด้วยโอ้มีหลายเรื่องทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook Instagram YouTube Twitter หรือว่าตอนนี้ก็เป็น X นะครับแล้วก็ Spotify ด้วยครับ VOA ครับไฟป่าที่กรีซตอนนี้ก็ลุกลามหนักนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า600คนรวมทั้งกำลังเสริมจากหลายประเทศในยุโรปเข้าร่วมในปฏิบัติการดับไฟป่านะฮะในวันอาทิตย์โดยได้รับแรงหนุนจากฝูงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ปล่อยน้ำเพื่อดับไฟป่าขณะที่ไฟก็ยังคงเผาไหม้ลุกลามเป็นอาณาบริเวณกว้างนะครับเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปคาดว่ามีไฟป่าทั้งหมดราว120จุดนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ทำลายพื้นที่เป็นบริเวณประมาณ770ตารางกิโลเมตรจากการประเมินด้วยภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปนะครับรายงานข่าวบอกว่าไฟป่าในกรีซขณะนี้แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกอยู่ในเขตเอฟรอสและอเล็กซานดรูโพลิสทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเผาไหม้เป็นวันที่9แล้วคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว20คนส่วนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเอเธนส์เกิดไฟป่าขนาดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับไหม้ติดต่อกันมาหลายวันเช่นกันทำลายบ้านเรือนจำนวนมากรวมทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติมาลต์พานิธากลุ่มที่3เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันเสาร์นี้เองนะครับบนเกาะอันโดรสเผาไหม้ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์คาดว่าเกิดจากฟ้าผ่าต้นไม้ในบริเวณนั้นจนเกิดไฟลุกไหม
้ครับ
เมื่อวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่กรีซจับกลุ่มชาย2คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามวางเพลิงเพื่อเผาหญ้าแห้งและพืชผักจนทำให้เกิดไฟป่าโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมทางการกรีซจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว163คนนะครับในข้อหาที่เกี่ยวกับเหตุไฟป่าต่างๆฤดูร้อนปีนี้นะครับหลายประเทศทางภาคใต้ของยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและร้อนจัดทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ EU บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าในยุโรปบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นด้วยครับคุณนพรัตน์
ครับจากประเด็นเรื่องของไฟป่าที่ดำเนินอยู่ย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วบ้างนะครับคุณสมพศเพราะว่ามีผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ชี้ว่าลูกนกเพนกวินจักรพรรดิหลายพันตัวจมน้ำตายในขั้วโลกใต้เมื่อปีที่แล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นน้ำแข็งแยกออกจากทวีปแอนตาร์กติกาครับโดยผลสำรวจของบริษัท British Antarctic หรือว่า British Antarctic Survey ชี้ว่าภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าอาจมีลูกนกเพนกวินราว 10,000 ตัวที่ตายไปเมื่อปีที่แล้วและกล่าวโทษว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกคือสาเหตุสำคัญของเหตุการณ์นี้นะครับเพนกวินจักรพรรดิหรือ Emperor Penguin คือเพนกวินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา18สายพันธุ์เพนกวินครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสัตว์จำพวกนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยนักวิทยาศาสตร์อังกฤษรายงานว่าจากการสำรวจตรวจสอบข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2 ของสหภาพยุโรปพบว่ามีลูกเพนกวินพันนี้ตายลงจำนวนมากครับและงานวิจัยยังพบด้วยว่า4ใน5ของอาณานิคมของเพนกวินจักรพรรดิในแถบทะเลเบลลิงเฮาเซนใกล้คาบสมุทรแอนตาร์กติกกำลังเผชิญหายนะเรื่องการขยายพันธุ์เพนกวินด้วยครับงานศึกษาชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาเมื่อสุดที่แล้วในวารสาร Communications Earth and Environment ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกครับที่มีการรายงานถึงการล่มสลายด้านการขยายพันธุ์ของเพนกวินจักรพรรดิในดินแดนนี้นะครับปกติแล้วเพนกวินจักรพรรดิจะผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกนกบนแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยในมหาสมุทรซึ่งเชื่อมต่อกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำแข็งอื่นครับนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นทำให้แผ่นน้ำแข็งในมหาสมุทรละลายเร็วขึ้นและเป็นเหตุให้ลูกนกเพนกวินที่ยังไม่โตเต็มวัยจมน้ำตายเพราะเมื่อแผ่นน้ำแข็งแตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกาเร็วเกินไปเนื่องจากภาวะโลกร้อน ลูกนกเหล่านั้นอาจตกลงไปในทะเลและจมน้ำตายหรืออาจตายเพราะความหนาวเย็นครับคุณสมพศ
ครับ
แมรี่แอนเลียศาสตราจารย์ด้านสัตว์น้ำและแอนตาร์กติกจากมหาวิทยาลัยแห่งทัสเมเนียกล่าวกับสื่อออสเตรเลียว่าการล่มสลายของการขยายพันธุ์เพนกวินในปีนี้อาจรุนแรงกว่าปีที่แล้วด้วยปัจจุบันเพนกวินพันธุ์นี้เป็นถูกจัดนะฮะให้เป็นสายพันธุ์สัตว์ที่เผชิญการคุกคามซึ่งนักวิจัยต่างเชื่อว่าเพนกวินพันธุ์นี้อาจสูญพันธุ์ได้ในเวลาสิ้นศตวรรษนี้เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นต่อเนื่องครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะฮะสำหรับเพนกวินจักรพรรดิที่แอนตาร์กติกา
ครับ
มาที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เมืองหลวงของฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนะครับการศึกษาพบว่าเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนมากกว่าเมืองหลวงอื่นๆยุคในยุโรปภายในปี2050นะครับและเพื่อรับมือกับปัญหานี้เทศบาลของกรุงปารีสก็พยายามหาทางปรับเปลี่ยนการปรับปรุงเมืองครั้งใหญ่ด้วยนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวลิซ่าไบรอันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ฤดูร้อนที่ร้อนระอุของเมื่อปีที่แล้วเป็นสัญญาณเตือนว่าปารีสอาจต้องประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหานี้สภาเทศบาลเมืองปารีสมีแผนที่จะปรับปรุงเมืองครั้งใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่อุณหภูมิสูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะกรุงปารีสเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นแต่ขาดแคลนสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งนำซ้ำยังก่อสร้างอาคารด้วยวัสดุที่ดูดซับความร้อนด้วยค่ะมาอูดเลเลียเวอร์สมาชิกสภาเมืองซึ่งเป็นผู้ร่างแผนการที่มีชื่อว่า Paris at 50 degrees Celsius กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ในปารีสและผลที่จะเกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเพื่ออธิบายถึงแนวทางแก้ปัญหาใหม่สำหรับกรุงปารีสค่ะกรุงปารีสต้องการที่จะเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของยุโรปและตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศโลกเลยภายในปี2030แต่แผนการฉบับใหม่ดังกล่าวของสภาเมืองนั้นเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติกรุงปารีสได้เลยทีเดียวค่ะเลเลียเวอร์ผู้ร่างแผนการ Paris at 50 degrees Celsius กล่าวว่าเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนถนนทุกสายด้วยการปลูกต้นไม้และพืชพันธุ์เพื่อสร้างทางเดินสีเขียวและยังต้องปรับเปลี่ยนอาคารต่างๆด้วยการใช้คอนกรีตให้น้อยลงและใช้สีที่อ่อนลงแล้วเพิ่มน้ำพุเข้าไปเพื่อให้กลายเป็นอาคารสีเขียวอย่างแท้จริงค่ะในขณะเดียวกันเมืองอื่นๆในยุโรปก็กำลังทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นเดียวกันนะคะเออร์ซูล่าฟอนเดลไลออนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาในยุโรปว่าเมืองต่างๆในสหภาพยุโรปนั้นถือเป็นผู้บุกเบิกแผนการยูโรเปียนกรีนดีลซึ่งเป็นเส้นทางสู่การเป็นทวีปแรกของโลกที่ไม่มีการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังมีสิ่งต่างๆที่ต้องทำอีกมากมายนะคะในการที่จะเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก่อนหน้านี้ปารีสเคยประสบชะตากรรมที่เกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรงมาแล้วผู้สูงอายุหลายพันคนเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดซ้ำอีกค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะฤดูร้อนที
่ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับก่อนจากกันวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตภาพยนตร
์ครับ
ว่าเรื่องไหนที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเกมรถแข่งชื่อดังนะครับ Gran Turismo Based on the True Story นะฮะเรื่องเกมนี้เนี่ยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เพิ่งมาทำเป็นหนัง
ครับ
เป็นภาพยนตร์ที่เชือดเฉือนตำแหน่งอันดับหนึ่งกับบาร์บี้นะฮะขับเคี่ยวกันอย่างเรียกว่าชนิดหายใจรถต้นคอกันเลยนะฮะGran Turismo เฉือนชนะอันดับหนึ่งไปแค่ปลายจมูกนะครับด้วยรายได้เปิดตัว17,300,000 ดอลลาร์จากการประเมินของบริษัทเองนะครับขณะที่บาร์บี้เข้าฉายมาแล้ว6สัปดาห์เก็บเงินเพิ่มอีก17,200,000 ดอลลาร์
ครับ
เฉียดกันมากเลย
เฉียดมากครับ
ในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติด้วยนะครับหมายความว่าค่าตั๋วหนังเนี่ยลดลงเหลือเพียง4 ดอลลาร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องใดก็ได
้
นะฮะการจัดงานนี้เกิดขึ้นเป็นปีที่2ในขณะที่กระแสความนิยมในภาพยนตร์อย่างบาร์บี้และออปเพนไฮเมอร์ที่ฉายมากกว่า1เดือนทำให้ธุรกิจโรงภาพยนตร
์
ปีนี้คึกคักกว่าปกตินะครับยอดขายตั้งแต่ฤดูร้อนเริ่มต้นขึ้นจนถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพุ่งมาอยู่ที่ประมาณ3,800 ล้านดอลลาร์ไปแล้วคุณนพรัตน์
ครับ
ขณะนี้นะครับบาร์บี้เก็บรายได้ในตลาดอเมริกาไปแล้ว$595 ล้านกลายเป็นว่าที่หนังอันดับหนึ่งของปีนี้นะฮะที่ทำเงินได้สูงสุดแซงซูเปอร์มาริโอบรอสมูวี่ไปแล้วส่วนตลาดทั่วโลกนั้นตุ๊กตาบาร์บี้กวาดไปแล้ว $1,340 ล้านมากที่สุดในปีนี้เช่นกันครับสำหรับแชมป์สุดสัปดาห์นี้นะครับ Gran Turismo ถือเป็นการเปิดตัวที่ไม่สวยนักนะฮะสำหรับทุนสร้าง$60 ล้านกับเรื่องราวของหนุ่มนักเล่นเกมที่บังเอิญได้ไปแข่งรถในชีวิตจริงต้องบอกว่าได้รับแรงส่งจากเสียงวิจารณ์ที่ออกมาดีนะครับ
ครับ
แชมป์เก่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว Blue Beetle ก็ตกลงไปอยู่ที่อันดับ3อย่างรวดเร็วนะครับเก็บเพิ่มไปอีก $12,800,000 2สัปดาห์ทำเงินไปได้แค่$46 ล้านเท่านั้นก็ทำท่าจะกลายเป็นหนังคว่ำอีกเรื่องของค่าย DC Comics นะครับคุณนภัทรส่วนที่ยึดโยงอยู่ที่อันดับ4ก็คือ Oppenheimer นะครับของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนเก็บค่าตั๋วไปได้อีก$9 ล้านทำให้ยอดรายได้สะสมในตลาดอเมริกานั้นทะยานเกิน$300 ล้านและตัวเลขสวยนะฮะ777 ล้านในตลาดทั่วโลกปิดท้ายกันที่อันดับ5นะครับหนังนินจาเต่านั่นเอง Teenage Mutant Ninja Turtles นะครับเก็บไปอีก$6 ล้านนั่นก็เป็น5อันดับหนังทำเงินช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับคุณนพรัตน์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเทียรารัตน
์ย
ังไม่มาเราก็มาคุยถึงหนังเพราะว่าคุณนพรัตน์เนี่ยเพิ่งบอกว่าไปดูบาร์บี้มาสดๆร้อนๆเลย
ใช่ฮะ
เป็นไงผิดหวังหรือว่า
ไม่ผิดหวังนะแต่ว
่
า
ชอบใจไหม
มันผมว่ามันดูยากสมองผมมันแบบมันไม่ใช่หนังการ์ตูนน่ารักน่ารักกิ๊กกูสีชมพูมันเป็นเรื่องดูเป็นเฟมินิซึมเนาะส
ิ
ทธิสตรีหญิง
ใช
่กับเขาเรียกนะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณ
ธ
ีร
ร
ัตน
์สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์วันภาพยนตร์แห่งชาตินี่ก็จะเป็นวันที่คนจะไปดูภาพยนตร์กันทั่วไปด้วยใช่ไหมคะคุณนพรัตน์ได้เวลาหรือยังคะ
คืออยากไปดูนะครับคือมันเป็นการจัดงานปีที่2ของสมาคมเจ้าของโรงภาพยนตร์นะครับกับมูลนิธิซึ่งเขาต้องการกระตุ้นคนให้มาดูภาพยนตร์เพราะในช่วง3ปีที่ผ่านมามันติดโควิดก็ลงทุบเซาไงฮะปีนี้เขาเลยจัดต่อปีที่2ก็หวังคนจะมาร่วมชมมากมายปีแล้วมีคนชมสักประมาณ8ล้านคนได้มั้งฮะในวันเดียวแต่ว่าปีนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเพราะว่าบาร์บี้Oppenheimer นะฮะกระตุ้นกระแสได้ดีผมก็อยากไปดูแต่วันนี้ต้องติดทำงานนะครับก็เลยคงไปดูไม่ทันเลิกงานแล้วก็หมดสภาพแล้วครับ
แต่ไปดูบาร์บี้มาใช่ไหม
ว่าไปดูวันหยุดเลยได้ไว้ไปดูมาแล้วยอมเสียตังค์ละครับ
อ๋อค่ะปกติแล้วในวันปกติเนี่ยคนดูภาพยนตร์กี่ล้านคนถ้าวันสำคัญที่ปีที่แล้วใน8ล้านคนในวันเดียวปกติกี่ล้านคนครับ
คือวันธรรมดาเนี่ยคนดูจะค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีถ้ามีหนังที่เข้าก็อาจจะไปเข้าช่วงสุดสัปดาห์ก็คืออาจจะเป็นวันพฤหัสตอนเย็นศุกร์เย็นเสาร์อาทิตย์พวกนี้จะเป็นวันที่ดูคนดูเยอะก็เป็นล้านแน่นอนนะฮะแต่ว่ายอดขายตั๋วที่บอกว่าเนี่ยตั๋วใบละ$4จากเดิมปกติเนี่ย10หรือ10กว่าดอลลาร
์
ดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็ไม่น่าแปลกใจคิดว่าน่าจะเพิ่มมากกว่า1เท่า1นะ
น่าจะเกินนะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่มีการโปรโมทภาพยนตร์เยอะคือจะเป็นสุดสัปดาห์เช่นช่วงเปิดฤดูร้อนใช่มั้ยช่วงหรือวันหยุดยาวบางวันที่คนจะไม่ไปไหนแล้วก็ดูภาพยนตร์ไม่ค่อยเห็นตัวเลขขนาด8ล้านนะฮะ
ใช่ๆแล้วยิ่งเป็นสุดสัปดาห์ที่โรงเรียนเปิดเนี่ยก็คือเป็นสุดสัปดาห์สุดท้ายของฤดูร้อนแล้วก็โรงเรียนเปิดเนี่ยปกติก็จะหยุดไม่ไปดูหนังกันละแต่พอมีเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้น
โค้งสุดท้ายให้คน
โค้งสุดท้ายใช่ครับ
ใช่ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้ใช้ตังค์ด้วยใช้เวลาด้วยนะคุณนพรัตน์ก็ใช้เวลาไปแล้วนะแต่วันทำงานยากนิดนึงเนาะสำหรับคนทำงานยกเว้นวัยรุ่นหรือเด็กๆแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นกับจีนน่าสนใจมากเลยนะคะที่มีการปล่อยน้ำเสียแล้วคนจีนอาจจะโมโหโกรธาเพราะว่าเขาสั่งงดการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทำให้ธุรกิจระส่ำระสายทีเดียวค่ะขนาดสถานทูตปักกิ่งเตือนคนญี่ปุ่นในปักกิ่งเองว่าอย่าแสดงพยายามอย่าแสดงตัวเป็นคนญี่ปุ่นนี่ขนาดหนักเลยนะคะ
ใช่ฮะก็มีคำเตือนไปแล้วก็เพราะว่าตอนนี้กระแสความไม่พอใจในหมู่ชาวจีนค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะฮะมีการโทรไปตามธุรกิจของชาวญี่ปุ่นโทรไป ทั้งข่มขู่บ้างโทรไปสอบถามบ้างนะฮะว่าทำไมถึงจะต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการกันไว้ก่อนสถานทูตญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าอย่าพยายามแสดงตัวเป็นคนญี่ปุ่นเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเป็นการป้องกันมากกว่านะครับตอนนี้ก
็
มีกระแสความไม่พอใจที่เราเห็นกันอยู่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำเสียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
ที่ไทยก็เหมือนจะมีคำพูดเรื่องนี้กันบ้างนะครับว่าระวังการทานอาหารทะเลที่นำเข้าญี่ปุ่น
มีค่ะแล้ววันนี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเราว่ามันมีผลแค่ไหนอย่างไร